Zazpi mendeko gauean gaude gure lore eta zazi. Irrintzi oiuel eta ulumar mariota garrasi. Aizeen bata brisa galerna gaur garbi bihar nasi. Xaketa ularen zuri beltzetan arratx gozo egun gazi. Aitxasorik ez bageneuka, zer iso negarrez hasi.
Aitzen nahi garen itxasoari begira, lehenbiziko bala, gora herria, eskuetan, nirekin, kantu guzi horiek badute zerbait amankomunean. Tira, batetik, ba euskaraz idatzitakoak direla denak, eta bertzetik, denek, Baion Maiak sorturiko hitzak dituzela. Jon Maia, bersolari, kantari eta idazleak, eunta irurogita zortzi kantu inguru idatzi ditu 1980-etik hainbat artistentzat. Kentzazpi, Gari, Anari, Pires eta Porotx, Negu Gorriak, musikaria unitzen kantuen letren egilea da, Jon. Orain, sortu dituen kantu guzien letrekin eta haietako 14rekin kantu bat gara izeneko zede liburu argitatu du. Joan den astian jaso genuen irratian argitalpena eta batzuen pinja dagoeneko leitu du liburua. Halaxe ba, gaur, ondorengo minututan Jonekin egoteko aukera izanen dugu. Egunon, Jon!
Kaixo, egunon!
Zabuz!
Ba, oso ondo, hemen, pozik, zuekin.
Hoi da, errandute enteriro eta zortzi kantu idatzi zuzula, minatzuntara, eta makatik ustu ja enteriro eta mar direla, ez?
Bai, bai. Liburu atera da neti, beste pare bat gutxienez egin ditut, bai, ez da geratzen trena.
Alare, bueno, egun teirurogita zortzi kanta, erreixerak jenda?
Bai, azkenean, ba, nik ere ez nekien zen baziren, baina, ba, liburu hontan, ba, elkarrekoek esan zidaten, liburu bukaeran, ba, politalitzateke lakantu guztien zerrenda jartzea, eta orduan hasi behar esan nintzen, ba, gogoratzen eta bilatzen eta ba, egin dago kantu guztiak, askotaz ez nintzen gogoratu ere egiten, eta bildutako hiekin ba, kontatu genitun, da, ba, bai, mordo bat atera dira, eta ba, egun behiruro eta sortzi inguru, hor zerrendatu ditugu, eta bai, ba, hogeita mar urtetako lana da hor, ez egun erokoa noski, baina bai, demora guzti hortan zehar egina.
Bai, neurri batean, kantu bat gara, bueno, beziki liburuak berresten du, bueno, berria jaio ginen, eta bazazpian ateratako liburuan idatzitakoa, zean ere, aipamen pila bat egin duzu, oneri letrak egin izkion, arek ere eskatu zizkidan,
bai.
Eta bat konturatzen da, iba, honek zenbat letra egin du, hortxe ez, ba, berresteko.
Bai, lehenengoak izan ziren, 18 urte nituela, Negu Gorriak taldearen zat, gure jarrera diskoan idatzen duen, ba, beraien bigarren diskoan. Ferminek ikusi nindun bertsozaio batean, ba, segurazki gaztetxe batean kantatu nuen lehen aldia, ze orduan etzen bat ere ohikoa gaztetxetan bertsoak entzutea, eta Goibarko gaztetxe kanpoan kantatu nuen, eta pentsa gero nire gure atzetik, kontzertu bat zegoen, eta Potxoka, Amaiurkoa, okerretan dago.
Oida.
Eta emeak taldea, Xavier Montoya kantari eta berako Mikel Irazoki eta bar. Eta Kaki Arkarazo ere bai. Eta bueno, azken agurrean, bertsoa bota beharrean, ez daki zergatik okurritu zitzaidan, ba, rap moduko gauza bat egitea. Rapa esateak ere, ba, lotxa maten zinkaina euskalo egin duen zerbait behintzat. Eta publikoan norre gongo eta Fermin Muguruza. Ordurako beraien egu horriaken lehen diskoa aterata zeukaten, Euskalduna naiz eta arro nago, eta bueno, kantu hain impactantea izan zen disko hura, eta esan zidan, jo, baina ez zuen lantzun bertsolari bat hori egiten, eta, bueno, ba, jo, egun batean deituko zidala, eta egongo ginela, eta alaxi izan zen, gelditu ginen, eta larogeita hamar, larogeita hamaikan, ba, Ferminen etxera, Iruna joan nintzen, egun batzu pasatzera, eta nigatzen dituen, ba, Gora Herria, eta Lehenbiziko Bala, Ez Dezagun Sal, eta beste batzuk. Hola, hasi nuen bidea.
Hori, 18 urteko gazte batentzat, ez, bere idolo ezagutu, bere etxean lo egin, hori, amets bat da, ez, ba, izugarria.
Pentsa nereta zertzan hori, ez da, ja, Fermin Muguruzan nigan etorri zenean, Elgoibarko gaztetxean, ba, claro, kostaturen abeslaria, eta negu gorria gorduntxe hasita, eta, bueno, ba, kuadriako egizan nienean, ba, pentsatu. eta etxean, eta ba, gero ia bere etxean, eta bueno, esperientzia aztezina izan zan niretzat, eta gainera ba, beti egongo naiz oso eskertua Fermini ba, zabaluzian ateakatik, eta ni orain jartzen naiz bere lekuan, eta pentsa, ba, 18 urteko bertsolari gaztetxo bati, ez da, eman zion alako eginkizuna, ez da, kantu, zazki kantu idatzen dituen disko hortan, eta ba, bera ere arrezgatu zan.
Eta ez dakit, Elgoibarren, bueno, Ferminek arrantzizunean, ba, deituko dizut, ez dakit, ilusiorik egin zenun, sinestu zenun, edo?
Bai, noski, berak hori izan zianean, ba, hombre, nila zain egon. Eta manifestazio batean uste dut egin genuela topo Bilbon, eta segogoratzen dut etorri zitzaidala behintza manifestazio hartan, eta aurrera elkartzen hasi ginen, eta bere txeko sukaldean ba, egon nintzen gero kantak idazten, eta ba, bueno, ba, ume ba bezala, ez da. Oso suerte handiko pertsona sentitzen naiz, ba, hainbeste mirestu dudan jendearekin lan egiteko aukera izan dedalako, ez da, zeinek esango zidan neri, nire amaren logelan amala urtekin, amabost urtekin, nire amaren etxean, nire logelan entzuten dituenean kasetean, kortatu, ertzainak edo Benito Lertxundi, ba, hoiek noizbait, nik idatzitako zerbait kantatuko zutenik, ez da? Nork esango zidan neri hori, ez da? Eta, bueno, ba, niretzat ametsak betetzea bezala izan da hori dena, bai.
Eta, bueno, ustut edo ofizialki, zure lehenbiziko hitzak, lehenbiziko bala kantuarenak dire, edo ofizialki dioz, ustut dor duda induzula ez, hori ote den edo aje taldeari, hau da, zure herriko talde bat egindakoa?
Claro, bai, zeni, ba, hola gogoratzen nun, ez da? Negu gorriak entzati jatzen dituela lehenak, eta hortaz hitz egitearen nintzala, ba, hemen Zumaian balaude bian nahi musika talde bat dutenak, Aje izenekoa, Aje hauntzaren gauerdiko ez dula. Eta hau kontatzen ari nintzen desantzea, ez, ide lehenengo hitzak ez zituan izan, negu gorriak entzat, guretzak egin nituan. Ez ez akordatzen, hor taberna bateko, Tomas tabernako terrazan, eskuzati batian nola idatzi guan Felipinen historia, behin batian joan zan perretxiku bila, eta gero atea zitzaiola guardia zibila, eta ez da gizzer, eta joer, baina hori noizkua bat, hori laro eta marrekoa, eta ahi bada letxe, ba, azkenengo momentuan liburuan sartu nun, negu horriaken aurreko ataltxo bat bezala, introduzio bat bezala, ba, histori hori, eta ze nahi nien baitare noski ba Aje taldekoak larogeita bostetik desagertu gabe dirauen rock taldea Zumaiakoa, larogeita bostetik.
Garria.
Dakit nik egongo otean Euskal Herrian beste talde bat hainbeste urte dara matzana.
Bueno, hor egon ziren ez, Oskorri egan tagisakoak binon.
Bai, baina jarretiratu dira, orduan, ba, ez dakit. Aktiboan behintzat, ba, ez dakit egongo den beste bat, ez da, eta bueno, ba, hor kontatzen dut, bai, Ajeren anekdota hori, ez da, Felipinen historia da, nik egindako lehenengo kanta, eta Zumaian gazte pilo bat, ez dakite kantori memoriz.
Baina, hori, beraz, eta azkenian orduan zein da lehenbiziko letra hori, edo lehenbiziko bala, ez dakigu?
Hori izango da, idatitako lehena hori izango da. eta publikatutako lehenak, ba, lehenbiziko bala eta hauek izango dira.
Hala, publikatutakoa lehenbiziko bala izatea, lehenbiziko hori bitxia da.
Bai, patuaren... Niko la kontatzen, eta ez dago oso ziur.
Hoi da, hala ere...
Nik posible da, ze, bueno, izan daiteke hori, edo gora herria, edo ez dakizen izango den, baina ba, denak egin nituen zukalde txoko erdinean hiru egunetan.
Hoxe, begitu barko zen diskoan, zenbagarren postuan, zenbagarren dauden zerrendan, ez?
Ba, hori ere ez uste izango dani fidagarriena, baina, bueno, behintzat diskoan, disko berdinean badaude denak.
Eta, bueno, liburan aipatu zu ez, lehenbiziko kapitula berez neu gorriak enazena, gero, ba, ajeren, ba, anekdotari kontatu duzula, bion, itzaurrea, ba, mila itzen, bertze gile batena da, Xabier Amunere zarena.
Hori da, bai, berari eskatu nion, ze berak kantatu ere egiten du diskoan, eta, ba, bueno, berari nahi nion omenaldi bat egin, alde batera ere, ze niretzat ba, maisu handi bat izan da, laguna ere handia izan da, eta da, eta, bueno, nik uste dut Euskal Herrian, bizirik dauden personajeen artean, ba, Euskal Kulturan, haundienetako ba, Xabier Amurize izango dela, ezta, eta laerokei urte bete berri ditu, eta ilusio haundia egin zidan, ba, diskoan kantatzera etortzea, eta baitare, ba, itzaurra egitea, ezta.
Hoxe, eta, bueno, liburan aintzina joan ala, tartian, bueno, bakantu bat sortzeko prozesuari buruzkoak azaltzen jozu, hori haunitzei jakimia izan dute, ez? Kanta bat nola sortzen den, nondik hasi, nondik segi, nola inspiratu?
Bai, hori azkenean, ba, ni pentsatzen dut bakoitzak bere era izango ditula, ez da? Ni nerea ditut eta saiatzen naiz, bakantua melodia pasatzen didatenean behintzat, ba... melodiak markatzen didan bidea interpretatzen, eta bide horren aldapak, aldapak gora, errebueltak, zuloak, paretak, ikusten, eta zati bakoitzari dagozkion hitzak, eta esaldiak, eta sonoritateak bilatzen, ezta? Erabat kantuaren zerbitzura jartzen naiz, eta kantatuko duenaren zerbitzura ere bai, ezta, azkenean ba, nik idatzia izan bardu, baina berak kantatu bardu, eta berak sentitu bardu baitar, ez da, bere autik, ba, eroso sentitu dein, eta orduan baolako ariketa bat da, bien artekoa, eta bai, ba, kantuari buruzko testuak idatzi ditut, ez bakarri nire kantuei buruzkoak, nire kantuan nondik egina diren, nondi datozen ba, aipatzen dut, baina baitare ba, kantu gintzari buruzko hausnarketak eta gauzak idatzi dituz. Iruitz ezain kantua dela gauza bat harrigarria eta magikoa. Ez da.
Eta kasu guztietan, melodia emanda sortu duzu? Ezan ere, bueno, badaude kasu batzuk hitza eta gero melodia sortzen dela, hori igual zailua izanen da, ez?
Gehienetan, bai, esango nuke gehiago dela... melodia pasatzen dizutena eta hori hitzez betetzea. Esango nuke ohikoagoa dela alderantziz baino. Hitzak eskatu eta zure hitzen gainean melodia sortzea musikariek. Eta arruntagoa da bai melodia bidaltzea, ba, nun kantatzen duten markatua, baina ezer esan gabe, batutan la-la-la edo beste batutan ba hitz asmatuekin, ez da, kantatzen dute, eta orden ja badakizun nun joan behar dan letra, eta zuk asmatu behar dezu histori bat, edo batzutan gaia ere esaten dizute, adibidez, ba, Ferminek oso garbi zeukan, berak zer nahi zuen, o zerri buruz nahi zituen kantuak, eta beste batzu, ba, libre usten dizute, eta orduan batzuk egin behar dezu, ez da, alegin hori.
Baize, alderantziz baldin bada, ez zu testua idatzi eta gero eurek musika jartzia, bueno, ez pasara musikara ditua, bersolari bakarrik baldin bazara, bueno, hor dudak izanen dire, ez? Zau ongiei harikote naiz, edo sobera luze, ez beti dudak?
Bueno, duda beti dauzkazu, ez da, bueno, metrika batzutan ez da erreza, ze kantariak beraiek ere ez dute oso zehatz egiten, ez da? Batzutan egiten dute ateratzen zaiena. Beste batzutan, ba, bai, forma regularragoak edo erabiltzen dituzte, eta orduan, ba, bueno, metrikaz zehatz bat dute, eta zu etzera erten behar kantuaren metrikatik, ez da? Egokitu behar dezu neurri horietara, ba, bertso batean bezala, silaba kopuru jakin batera. Eta, bueno, nik uste bertsolari asko egiten ditugula kantuen hitzak, azkenean ba espezialista garelako hortan, ez da? Eta tradizioz ere bai, esango nuke, ba, trikitixarekin egin ditugu asko historikoki, esango nuke, edo folkarekin, oskorri eta olako taldeek, eta gero baitan esango nuke, ba, bueno, gure kantutegi tradizionaleko kantu gehienak, ba, segurazki bertsoak izango dira. Aita Donostiak bildutakoak, edo Azkueren kantutegikoak, edo Mikel Laoaren kantu asko, Benito Lertxundiren asko, Xabier Leteren asko, ba, herrikoia direnean ere askotan bertsoa dira.
Bai, adibidez, Oskorrik Depa Zibiltari izeneko bilduma zabala du, eta hor, haunitz eta haunitz, bueno, ba, zortziko txikia dire, zortziko handiak, eta bai, bertxoak bai, lotura handia.
Bai, neurri horietan egiten zituzten kantak, ez da?
Hoi da.
Zortzikoak, eta hola, eta bai, nik, esan gonduke bai, ez, eta Ferminek egin zuena, esaterako da, ba, bueno, bera pentsatu zuen, bertxoaren neurria, eta egitu da, ba, oso egokia zala rapa egiteko, ez da? Eta hor bai egin zuela nazketa bat, bera gainondo egiten dituen horietakoak, ba, bertsoa rapeatzeko, ba, errimagatik eta metrikagatik, ba, egokia dela, eta horregaitik jozuen digana, ez da.
Bai, eta hor esperimentu bat egin zunez, ba, batetikan korrozka izeneko xortazagunakin, ez? Hoi da. Eta, bueno, tartian, bueno, horra aipatzen duzu gainera, nola ezagutu zenituen, ez, Fermin, Gari, Def Kondos, bueno, esperientzia batzuk horra gari dire, ez, liburun?
Bai, bai, ba, pixka bat kontatu daitezkeen gauzak, ez da?
Hoi da.
dena ezin da kontatu, baina, bueno, nahikoa kontatzen dut, eta, bueno, ba, horri buruzko interesaduen arentzat nik uste dut entretenigarri izan leikela.
Eta, bueno, 178 kantu ageri den liburuan, 18 urtetik hasi eta orain arte, claro, ez dakit, 18 urteko edo 19 edo 20 urteko Jon Maieren testuak eta goingoak, ez dakit, izan da aldaketarik, ez? O...
Bai, nik uste, bai, idazkeran eta urtetan hartutako ofizioa ere igerriko dela, ez da? Munduaren ikuskera ere bai, eta azkenean nortasunaren garapena ere, ba, ni ere ez naiz berdin, 18 urteen nintzeneko Jon Maiarekin konparatuz, baina gero ez da ni bakarrik ez dira normalean nik idaztiko nituzken gauzak edo nerezak. Azkenean, kantu guztiak egin ditut baldintzatuak, musika eta kantariagatik, ez da, orduan hori ere asko aldatu da. Ba, negu horriak egin hasi nintzen, baina egin ditu da azkenak, ba, igual kainaka irentzat regetoia egiteko, ez da, pentsa. Eta gaiak ere asko aldatzen dira, eta edo Akelarre pelikularako kanta idazi nuena ere, bai, ez da, bai, azkenean mundu aldatzen da eta bertxotan gertatzen den bezala, ba, gauza batzu desagertzen dira, ba, adibidez, telefono kabinak ja ez dira agertzen, ez da? Eta beste gauza batzuk agertzen dira, ba, sare sozialak eta olako gauzak, eta ba, bueno, hori gure kantuetan ere, ba, nabaritzen da.
O, teknikaren abaituko da, ez? 18 urteko bertsolari batek edo oraingun 40 gotxiko batek, teknika, bueno, nik adibidez, nire 18 urteko bertsoa leitzen dut, eta, dakit, irri negarri zitegatik.
Bai.
Sumatuko da, ez?
Bertxotan nik ere nabaritzen dut izugarri, ordutik, ba nere garapena, ba hasieraietan ba askoz mantxoago kantatzen duen eta orain ba jendeak eskatzen dizkit segiriak oso azkar egiten ditudalako, ezta? Edo gaietan ba lehen oso serio edo beti politiko edo poetiko eta orain hori egiten dut, baina humorez ere bai asko, ezta? Eta bueno, norbera ba gero ta registro gehiago ditu, gero ta gehiago dominatzen duzu bertsoa bera eta azkenean ba nik uste hori nabaritzen dala, nigan nabaritzen dut oro har ba nire bizitza osoan etengabe nire mugak hausten ibili naizela, ez da, hizkuntzarekin, bertsoarekin, ba gero ausartu naiz gauza berriak egiten beti, dokumentalak, novelak eta diskoak eta bueno, beti nabil nire mugak gainditzen eta gauza berriak egin nahian, ez da.
Eta, bueno, zure hitzak agari dire bertan, mino tartian, belatzaen egaldiak izeneko kapitulutan, kantu tradizionalari edo euskal kantu herrikoiari omenaldi bat egin diozu, ez? Hori ere gogorak arri zu.
Bai, bai, niretzat, ba, ligiura garria da, ez da, ba, kantu batek nola egiten duen bidaian mendez-mende, jendearen gogotik gogora eta ahoz-aho, ez da? Beste euskarririk etzegoen garaietan ere, ba, herri memorian, ez da, belaunaldi, nola da posible, ez da? Bere terretxeren kantoria, edo, amabosgarren mendeti datozen kantak, edo, belatzaren egaldia, aipatu desun ataloiek, liburukoak, belatzarena da kantu mota bat Zuberoan egiten dena, baiera batean, eta bere jatorria du, ba, belatzaren egaldia, belatza edo alkoia, eta ba, nunbait gizakiak ikusten du, hegaztiak ze egaldi egiten duen, ez da? Eta egaldi horrek ze irudi marrazten dituen zeruan. Eta orduan, melodia bat egiten du, hegaztiaren egaldia imitatuz, ez da? Hegaztiak gorantza egiten duenean, berantza egiten duenean, ba, ahotsarekin berdina egiten du, ez da? Eta niretzat hori magikoa da, ez da? Kantu baten sorrera hori, hain primitiboa, eta ba, bai, kantuaren formatoari, ba, omenaldi bat egiten diot, diskoan eta liburuan, bai.
Hoi da, eta bueno, liburuko gehi goztu, kontatuko bertzaz, spoilera unitzen txuguia. Alare, bueno, diskoa ipatu beharko dugu, bueno, eunta, iruroita zortzi kantutik, amalau aukeratu duzu, eta aukeratzia zaila edo?
Beti da zaila, ez da, gauza kanpoan ustea. Baina, bueno, amalau ere asko dira, eta amalau ez jatorrizko kantuak diren bezala, baizik eta berriz grabatuak eta bertsio berriak eginda eta propio hortarako osatu duan talde batekin, ez da? Eta orduan ba lan handia egin dugu, bai musikariek izugarrizko lan egin dute, Gorka Hermosa akordeoi handiarekin, ba, mundu mailan puntaren puntan dagoena, Peio Ramirez txeloarekin, hainbat eta hainbat euskal taldeekin kolaboratzen duena, eta Benito Lertxundirekin, ba, 50 urte inguru daramatzena. Eta Nacho Soto pianoan, hau gazteagoa, eta, bueno, beraiek egin dituzte kantu famatu hoien bertsioak, eta, ba, lan handia eman digu, eta, bueno, aukeratu ditut, ba, denetari pixkat egon dadila, eta gehiena ba oso ezagunak, direnak, ez da.
Hoi da, tartian nortzi izan duzu kolaborazioak, Gari, Pirritx, Urdangarin, Asier Etxeandia, bueno, kantu bakotxean bat?
Ez bakoitzian, batzu ni bakarrik kantatzen ditut, baina bai kolaborazio desente daude diskoan, nerekin batera kantatzen dutenak, ez da? Azuka aipatu dituzun horiek, eta Xabier Amuriza ere bai, Anton Latxa, Oskorrikoa ere bai, nere alaba Eire ere bai, eta horiek, ba, Gari, Urdangarin, Pirritx, Sofia Zalkolika, Ba, bueno, neri gustatzen zaian Euskal Herria dago hor, ezta? Xabier Amurizatik Asier Etxeandia gaino, Anton Latxa Oskorrikotik Juan Sofiaz Alkolika gaino, ba, denetarik, ezta? Eta gure Euskal Herria aberats honen ispilu bat bada, nik ulertzen dudan bezala behintzat, eta denak euskeraz, ezta?
Eta guain ez dakit, amalau kantu hoiekin, eta bueno, bezur beltzaken kantarekin, edo kantuekin, eta bueno, bertzelako zure kantuekin, ez dakit birarik edo, aurkezpen birarik egituko asmori duzun, edo...
Bai, bai, ja, baditugu zazpi bat eman aldi lotuta, asteko, eta lehenengoa, ba, abendua hogeita bederatzean izango da, Donostin Vitoria Eugenian, eta bigarrena Bilbon, Arriaga antzokian, bi hoiek ba gonbidatuekin eta izango dira, no, ez denak, baina bai batzuk, eta emanaldi bereziak izango dira, eta gero ja ba Zumaia, Azpeiti, Getxo, Altsasu, Zarautz, eta beste batzu datoz bai.
Baio maia, ba mi esker, azalpen guzti hoiek emategatik, zorte hon aurkezpenetan, eta urrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei.
Ongi segi aio.
Ongi izan.
Zaira bat bada zaratak amalau, rutiko intxaurra gerturatu talau, gure herrian berri zogeta amalau, probatu ez duenak ez dakizter denau, probatu ez duenak ez dakizter denau, gora herria, gora herria, hei. Zarrin dartxuak ezin dira ito, gure lepoan soka ez dago betiko, barregin bogotik, neskata mutiko, kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko, kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gogoratzen dugu La Casilla eta gogoratzen dugu Belodromoa, nola ez ditugu ba gogoratuko. Baina ez gaitezen geratu gogoratzean soilik eta irudika dezagun etorkizuna. Guazen! Esaera bat bada zaratak amalau, urrutiko intxaurra gerturatu talau, gure herrian berriz hogeita amalau, probatu ez duenak ez dakizer denau, probatu ez duenak ez dakizer denau. Eztarrin hartxuak ezin dira ito, gure lepoan soka ez dago betiko, barregin gogotik neskata mutiko, kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko, kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko, ez da inoiz hilko, ez da inoiz hilko, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria. Para vencer al tirano.